Часът стана 12. С вас е Людмил Кърджалов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Българският самолет, който се включи в хуманитарната мисия на Европейския съюз за транспортирането на хилядите бежанци от тунизийско-ливийската граница, извърши първия си курс до египетската столица Кайро. Това съобщи специално за Дарик пратеникът на Българската национална телевизия в Джерба Иво Никодимов. Ето какво разказа той за слушателите на Дарик Радио.
Първият самолет, изпратен от България, за да евакуира бежанци, извърши полет, с който бяха евакуирани 142 души до египетската столица. Те са избягали от режима на Муамар Кадафи и повече от 10 дни са пребивавали в палатковия лагер за бежанци, който е организиран на ливийско-тунизийската граница, където според оценките на Европейския съюз вече има хуманитарна криза, тъй като бежанците от Ливия са повече от 100 000 и в продължение на седмици тези хора нямат възможност дори да удовлетворят най-елементарните си хигиенни нужди. Наистина голямо съпотворение от хора видяхме тази нощ на летището в Джерба. Всички те с своя багаж тичат и се качват на самолети, които Европейския съюз и България между тези страни, които на Европейския съюз изпраща. Те не крият благодарността си към нашите държави за това, че им помагаме да се приберат в родината си, след като са избягали в Ливия по време на безредиците в Джамахирията. Очаква се българският самолет да извърши общо 3 полета. Вторият полет ще бъде в следобедни чрез това местно време днес, а третият полет ще бъде късно вечерта. От Джерба до Египет и обратно се лети общо около 6 часа, но още около 3-4 часа отнема организирането на самия полет, както разрешението за излитане, така и качването на пътниците на борда на самолета е доста по-бавно, тъй като всички те пред самолета разпознават багажа си от съображение за сигурност и специални служители по сигурност на авиокомпания България Air товарят този багаж в самолета. Това, разбира се, отнема доста време. Този въздушен нощ ще продължи до тогава, докато има нужда, тъй като наистина на границата между Тунис и Либия има около 100 000 човека според различни оценки на специалисти от Европейския съюз. Тук на летището, освен от всички страни членки на Европейския съюз, самолети видяхме и от са изпратили Турция. Министерството на извънредните ситуации на Русия също е изпратило самолет. Наистина много държави помагат, за да се преодолее тази криза и тя да не прерасне в нещо по-жестоко и по-голямо и да не коства човешки живот.
Иво Никодимов, пратеник на Българската национална телевизия в Джерба, Тунис, специално за Дарик. Още по темата Либия. Няколко хиляди привърженици на Муамар Кадафи излязоха тази сутрин по улиците на Триполи, за да изразят радостта си от превземането на два стратегически важни града – Зауия и Расланов – от правителствените войски, съобщава и Тартас. Демонстрантите преминали със знамена портрети на Кадафи със стрелба във въздуха покрай военната база Бапал Азизия, където е резиденцията на либийския лидер. Според и Тартас не е известно дали Кадафи е в столицата. По-рано тази сутрин Централната либийска телевизия обяви, че правителствените войски са си върнали контрол и над град Мисурата, който се намира на около 200 км източно от Триполи. Според Ройтерс обаче градът е все още под контрол на противниците на режима. Престрелки тази нощ имало около две военни бази в Мисурата, които все още са в ръцете на правителствените части. Изтребител на либийските военно-въздушни сили стрелял две ракети по контролно-пропускателен пункт на опозиционните милиции, които държат град Расланов, съобщи Франс Прес. При нападението няма жертви. Жител на града опровергал съобщенията, че правителствените части са навлезли в Расланов. Между въоръжени представители на опозицията и лоялни на Кадафи военни части тази сутрин избухна престрелка в градчето Бин Джулат на пътя от Расланов към град Сирт, съобщи Ройтерс. Сред бойците от опозицията има ранени, лучени от снайперисти. Информационните агенции посочват в информациите си за установката в Либия, че е много трудно да се намери потвърждение от независими източници на съобщенията за успехите на правителствените части или на опозицията. Бунтовници са пленили отряд от британските специални части в източна Либия, след като тайна дипломатическа мисия за установяване на контакт с лидерите на опозицията не е протекла според плановете, пише вестник Sunday Times, цитиран от агенция Reuters. Отрядът, по информация на Sunday Times, се е състоял от 8 командоси от специалните въздушни части, Той е бил зловен, докато е ескортирал дипломат с нисък ранг в контролираната от бунтовниците територия. В събота базираната в Женева организация Солидарност за човешките права, в която работят множество либийски изгнанници, съобщи за Reuters, че група от 8 войници от специалните части е била задържана от бунтовниците. Британското министерство на отбраната и Foreign Office отказаха да коментират това твърдение. Външното министерство заяви, че не може нито да потвърди, нито да отрече информацията на Sunday Times. Според източници на вестника, намесата на британските специални части очевидно е ядосала представители на либийската опозиция, които наредили британските войници да бъдат затворени във военна база в Бенгази и предадени на един от най-високопоставените опозиционни политици, за да бъдат разпитани. Либийският лидер Муамар Кадафи заяви, че води борба срещу тероризма и изрази неудоумение от липсата на чуждестранна подкрепа. Това той направи в интервю за френския вестник журнал Дю Диманш, цитиран от Reuters. Изненадан съм, че никой не разбира, че това е битка срещу тероризма, заяви дългогодишният автократ, който воюва с армия, авиация и артилерия срещу демонстрантите против 41 годишният му режим. Нашите служби за сигурност ви сътрудничат, ние ви помогнахме много през последните няколко години. Защо сега, когато и водим борба срещу тероризма вътре в Либия, никой не ни помага? Попита риторично Кадафи. Западните лидери осъдиха действията му срещу демонстрантите през последните две седмици като брутални и кървави, а Международния наказателен съд обяви, че той и хората от близкото му обкръжение могат да бъдат разследвани за престъпления срещу човечеството. Кадафи, който разговаря с журналисти от резиденцията си в Триполи, предупреди, че ако въстанието срещу неговото управление в Либия, вдъхновено от успешните революции в Тунис и Египет успее, Северна Африка ще бъде ухваната от ислямистка свещена война. Нови разкрития показват, че докторската дисертация на Сейф Ал-Ислам, син на либийския лидер Муамар Кадафи в Лондонската школа по икономика, е била написана от либийски учен, пише днес британският вестник Independent. Впоследствие истинският автор на докторската дисертация на сина на Кадафи е бил назначен за посланник в Австрия. Вестникът твърди, че става дума за пенсиониран професор по икономика от университета в Бенгази, който бил върнат на работа като член на управителния съвет на Държавна банка. Престижното учебно заведение стана обект на остри критики заради даренията, получени от Либия по време на следването на Сейф Ал-Ислам, посочват британските вестници. Нещата са стигнали до там, че университетът, вече наричан Либийската школа по икономика, Сейф Ал-Ислам получи титлата доктор по икономика от Лондонската школа през 2008 година, а на следващата година дари на университета близо 2 милиона лири. Още от чужбина. След 4 дни разпити, турски съд реши днес да остави в ареста двама разследващи журналисти, докато бъдат изправени пред друг състав на съда, съобщи Associated Press. Ахмед Шък и Недим Шенер са обвинени във връзки с предполагаем заговор за свалянето на правителството на премиера Реджеп Тайип Ердоган. Арестът на Шък и Шенер заедно с още 6 турски журналисти предизвика остри критики на някои западни правителства, на неправителствени организации за защита на човешките права и на медийни организации. Броят на обвиняемите по делото вече надхвърля 400. Турското правителство отхвърли обвиненията, че се опитва да смаже недоволството в страната и да промени светския характер на държавата, посочва Associated Press. Израелски изтребители нанесоха серия от въздушни удари срещу обекти на екстремисти в ивицата Газа, съобщиха ДПА и Франс Прес. Самолети F-16 поразиха тренировъчни бази на бригадите Ал-Касам, въоръженото крило на ислямистското движение Хамас, което контролира ивицата Газа. Израелската авиация нанесла удари и по подземни тунели, използвани за складиране на оръжие. Общо 5 удара са били извършени срещу цели в северната и централната част на ивицата Газа, както и в самия град. Въздушните атаки са в отговор на нападения с ракети от екстремисти в палестински анклав срещу градове в Южен Израел. Еврейската държава заплаши с суров отговор на нападенията на палестинските екстремисти. Космически самолет на военновъздушните сили на Съединените щати беше изстрелян на мистериозна мисия в космоса, съобщават световните агенции. Експерименталният безпилотен летателен апарат наподобява умалена космическа совалка. Орбиталният апарат Хикс-37Б излетя с ракета-носител Атлас 5 от космодрома в Кейп Канаверал, Флорида. Той представлява подобрена версия на първия космически самолет, който беше изстрелян миналата пролет и прекара 7 месеца в орбита. Американските военновъздушни сили обявиха, че новата мисия ще им помогне да оптимизират летателния апарат и да затвърдят резултатите от първата мисия. Секретният характер на проекта породи спекулации относно значението му за въоръжените сили на Съединените щати. Според някои, космическия самолет ще шпионира чужди комуникации или ще извежда в орбита малки сателити. Други изразиха опасения, че проектът бележи началото на извеждането на оръжие в космоса. Военновъздушните сили на Съединените щати категорично отричат тази хипотеза. Негово светейшество патриарх Максим ще присъства на литургия за всеобщо опрощение в столичната църква Света Неделя. Българската православна църква почита днес църковния празник Неделя Сиропусна, наречен от народа Сирни заговезни. Празникът се отбелязва 7 седмици преди Великден и една седмица след местни заговезни, а след него от утре започва Великия пост. Повече от 500 участници събра 12-то издание на фестивала Маскарадни гри в Стара Загора, съобщава прес-центърът на общината. Българските кокерски състави, за които фестивалът има конкурсен характер, са 17, участват и две групи от Полша и Румъния. Програмата започна в 10 часа в квартал Железник с обичая мятане на страни, наричан в този край бутурници, и традиционното за Сирни заговезни прескачане на огън. Кукирските състави ще дефилират по централния булевард Цар Симеон Велики до площада пред сградата на общината. От 14 часа на площада в село Еленино 3 кукирски състави ще представят характерния за региона ритуал Джамал. Голямо количество нефтопродукти са достигнали тази сутрин до пречиствателната станция за отпадни води в Балчик, съобщават репортерите на Дарик Радио Добрич. На сигнал на дежурни в станцията са реагирали гражданска защита и местната администрация. Кметът на общината Николай Ангелов е алармирал щаба на военноморските сили, откъдето е осигурена специализирана техника за събиране на нефтопродуктите, определени първоначално като мазут. Вероятен източник на замърсяването е частна фирма, заяви кметът, но предстои институциите да изготвят официален доклад за инцидента. Събрани са 20 тона от нефтения продукт, който е локализиран в района на пречиствателната станция. Специалистите са категорични, че замърсяването не е напуснало басейна на съоръжението и няма опасност за акваторията на морския залив. Тир, пътуващ от София за Видин, се е ударил в бетонен стълб в монтанското село Славутин. Происшествието е станало към 8:20 тази сутрин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. При катастрофата, за щастие, няма пострадали хора, нанесени са материални щети по автомобила. По шосето има разлято гориво от резервоар на камиона. При удара временно е било блокирано и движението по пътя, тъй като тежкотоварният автомобил е застанал напряко. Той е бил изтеглен със специализирана техника, която е пристигнала от Монтана. В момента шосето се обработва, за да няма следи от горивото. Пътищата на страната са проходими при зимни условия, това съобщиха от КАТ. Част от пътните настилки са сухи, други на места са мокри и заснежения, по високите и усойни места частично заледени. Съществува опасност от заледявания на пътните настилки по мостовете и виадуктите на автомагистралите. Всички моторни превозни средства трябва да са с вериги в цялата област Видин, на товарните без ремаркета и полурамаркета, през проходите Превала, Пампорово и по пътя Батак до Спад, Гоце Делчев до Спад, Стърница до Спад и Девен Михалково. Чухте обедните новини на Дарик.
Времето. С Temo 20 години професионални компютърни решения, услуги и сервиз. С Temo е лидерът в информационните технологии.
Времето на страната до световните часове ще бъде ветровито, особено в Дунавската равнина, където в редица области обявен жълт код заради силния вятър. Започна да прониква суден въздух, облачността ще е промалива, на места ще бъде и слънчево. Валежи днес не се очакват. Максималните температури светове ще бъдат между 1 и 6 градуса. В нощта срещу понеделник ще се заоблачи, на много места ще превали сняг. Утре ще е предимно облачно и ветровито, на места с преваляване от слаб сняг. Дневните температури в първия работен ден от новата седмица ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.